Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Og den tekst, vi skal være sammen om, den havde jeg nok ikke selv umiddelbart valgt sådan. Bare lige. Det giver så en kæmpe fordel, fordi så kommer man til at arbejde med nogle ting, som man måske ikke lige havde tænkt så meget på. Og det er godt. Teksten er ikke ny for mig, på den måde. I virkeligheden så er det et sted, som jeg faktisk i flere år havde søgt efter. Jeg havde så fundet det tidligere. Fordi det her med, at jeg har givet jer noget blodet til at komme på alteret. Jeg har givet jer det. Det var noget, jeg mødte for mange år siden, og som i virkeligheden åbnede sammenhængen mellem de ofre, som er beskrevet i det gamle testamente, og så beretningerne om Jesus i det nye testamente. Og jeg kan lige skal sige med det samme, der bliver en del bibelgymnastik. Det håber I er med på, og vi kommer til at springe frem og tilbage, og der bliver mange sammenhænge, som vi kommer til at se, håber jeg i hvert fald. Vi skal være sammen om det inderste af Guds plan for frelsen, og det er altid godt at arbejde med det. Tredje Mosebog, den er sådan lige lidt intro, før vi læser teksten. Tredje Mosebog, den er bygget op i stort set sådan lidt to dele. Kapitel 1-17 og kapitel 18-27. De første 17 kapitler, de handler om ofrene. De handler om, hvordan det skal gøres, og de slutter så med sådan en konkluderende kommentar i kapitel 17, og det er sådan set den, vi skal være sammen om. Kapitel 18, som kommer derefter, og så frem til kapitel 27, det er om et helligt liv, eller helliggørelse. Gør mig til hans, som helliggørelse jo virkeligheden er. Det er, hvordan israelitterne de skulle leve deres liv. Det vender vi tilbage til. Man kan sige, at 3. Mosebog, det sådan er at lede Guds folk fremad på, hvad kan man sige, pagtens grund. Israelitterne, de havde fået en pagt. Som I husker tilbage, så var det jo virkeligheden Abraham, der blev kaldet, ikke? Og så fik han sin søn Isak, som fik Jakob, og så kom beretningen om Jakobs 12 sønner, hvor den ene var Josef, og som de andre ikke kunne lide, og så blev han solgt som slave til Egypten, og så endte hele Israels folk i Egypten i 400 år. Gud bekræfter den pagt ved udfrielsen fra Egypten med påsken. Med lammets blod, som skulle tegnes på overliggerne og på siderne på døren, og der, hvor Guds engel så gik igennem Egypten for at få egypterkongen Farao til at lade israelitterne gå ud, der gik Guds engel forbi de døre, der var blod på. Alle andre steder blev den første fødte slået ihjel. Guds bekræftelse af pagten. Læg lige mærke til blodet. Blodets synlighed. Gud vil holde fast i sit folk med ham. Og med de offer, der er beskrevet i kapitel 1-16 og dagliglivet 18-27, det er fordi Gud vil holde fast i sit folk. Og det er egentlig derfor, at det er så fantastisk at arbejde med 3. Mosebog. Der var en, der engang sagde til mig, at hvis jeg kun måtte få et afsnit af Bibelen med, en bog af Bibelen med, så var det 3. Mosebog. Det studsede jeg lige lidt over, men han har jo ret. Altså, men man skal lige arbejde lidt med det. Vi skal læse et afsnit fra Bibelen, som er før Jesus. Måske spørger du, hvad kan jeg bruge det til i dag? Og det håber jeg, det kommer til at stå meget klart om lidt. Vi vil rejse os, og så vil vi læse de her afsnit fra, eller det her vers fra 3. Mosebog, kapitel 17. Hvem som helst af Israels huser er de fremmede, som bor som gæst blandt dem, som spiser blod. Mod ham, der spiser blod, vil jeg vende mig og udrydde ham fra hans folk. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Derfor siger nu til israelitterne, ingen af jer må spise blod. Den fremmede, der bor som gæst blandt jer, må heller ikke spise blod. Hvem som helst af israelitterne er de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som fanger noget vildt eller en fugl, der må spises, skal lade blodet løbe fra og dække til med jord. For blodet er livet i alt kød, det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne, I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes. Enhver, det gælder både landets egne og de fremmede, der spiser selvdøde eller synderevne dyr, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften, så er han ren. Hvis han ikke vasker sit tøj og bader sig, må han bære sin straf. Amen. Hvad har Jesu disciple tænkt den aften, Jesus indstifter nadveren og giver dem et bæger og siger, dette er mit blod. Drik det. De har vokset op med det her som en af grundlovene i deres liv. Jeg har givet jer blodet. Jeg har givet jer blodet for at komme på alteret, for at skaffe soning for jer. Og så siger Jesus, det er mit blod, drik det. Hvad har de tænkt? Blodet her skal ikke forstås som et livsprincip og noget, der særligt tilhører Gud. Det er givet af Gud for at komme på alteret, for at skaffe soning, det er det, han siger. Og hvad betyder soning så? Det betyder, at han har betalt. Eller som Paulus siger det i Kolossenserne 2:14, han har udslettet det anklagende skyldbrev. Når vi snakker om frelsen i sådan LM-sammenhæng, så bruger vi tit sådan nogle billeder, som det billedsprog, som Bibelen også har, om gælden, der skal betales, om straffen, der skal sones. Så det er det fra pengeverdenen, ikke? Der er en gæld, der skal betales. Eller fra retssalen, der er en skyld, der skal, en straf, der skal udstås. Det er ikke ret tit, at vi sådan har fokus på blodet. Det er ikke det, vores billedmateriale i sproget kommer fra. Det kommer fra de andre ting. Det kan godt ske, at vi skulle prøve at åbne lidt op for det også, og give, det giver et andet lys ind over det. Og jeg tror, det er noget af det, som vi får lov at møde i dag. Jeg lod egentlig at præsentere mig selv, før jeg startede. Det kan jeg så gøre bagefter. Men på mit arbejde, der er en af de vigtige ting, det er the big why. Altså, hvis vi skal lave noget nyt, hvorfor skal vi så gøre det? Hvis ikke jeg forklarer, hvorfor, så lad det være, for der er ikke nogen, der gider at lave noget andet, hvis ikke de ved, hvorfor. Ret simpelt. Jeg tror, vi har brug for at huske det store hvorfor her. Hvorfor er det, at det her er vigtigt? Måske kan man sige, at der er to grunde. Den første grund, det er, at Gud vil frelse. Og det er der en grund til, for hvis han ikke frelser, hvis han ikke redder mig, så går jeg faktisk fortabt. Det gælder mig, det gælder alle. Både dem, for hvem det ser ud, som om livet lykkes, og for dem, hvor det ikke ser lige så godt ud. Både dem, der bruger deres liv på at hjælpe andre, og dem, der har mest fokus på os selv, på sig selv. Det gælder også i dag, det gælder på Jesu tid, og det gjaldt også på den tid, hvor det vi har læst fra 3. Mosebog, det var for godt 3.000 år siden. Den anden grund, det er, at Gud har en modstander, og det er djævlen. Og der er en ting, han vil, det er at få mig væk fra Gud. For får han det, så har han vundet. I det, vi læste fra 3. Mosebog, kapitel 17, der siger Gud jo flere gange, at dem, der ikke gør det, jeg siger, dem, der spiser blod, dem vil jeg udrydde af mit folk. Hvorfor? Det er fordi, at der, hvor det, som er imod Gud, det får plads. Der får synden plads. Der får djævlen plads. Der kommer vi væk fra ham. Derfor er det vigtigt. Hvis I bladrer lidt tilbage i 3. Mosebog, så er der de første kapitler i 3. Mosebog, der er de forskellige typer ofre beskrevet. Og dem vil jeg lige hurtigt løbe igennem, fordi blodet spiller en rolle i nogle af dem. Og det kan være med til at tydeliggøre, hvorfor at Moses han siger, som han gør. Det første offer møder, det er brandofferet. Brandofferet var et dagligt offer, som faktisk blev foretaget i templet eller i tabernaklet hver eneste dag, morgen og aften. Og blodet havde en rolle i brandofferet. Først så skulle den, der offrer, lægge sit hoved på dyrets, eller lægge sin hånd på dyrets hoved, for at det kunne skaffe soning, altså synden, som blev overført fra den, der lægger hånden på hovedet, ned til dyret. Så bliver dyret slået ihjel, og så skal blodet, det skal håndteres, det skal stænkes rundt på alteret, og det skal smøres på alterets horn. Brændofferalteret, det var sådan en stor firkantet klods, og i hver hjørne, der var sådan et horn. Og på det horn, der skulle der så smøres blod, og så skulle det stænkes rundt på alteret. De næste ofre, vi hører om, det er afgrødeofferet i kapitel 2, det er måltidsofferet i kapitel 3. Afgrødeofferet, det er tak for høsten, takofferet, måltidsofferet, det, der er blodet ikke nævnt. Så kommer syndofferet i kapitel 4, og det var så fra kapitel 4 og kapitel 5, og så kommer der nogle flere lover om de ofre i kapitel 6 og kapitel 7, der er loven om skyldofferet. Syndofferet, der har blodet en meget, meget central rolle. Blodet, det skal enten stænkes på forhænget mellem det hellige og det allerhelligste inde i templet, og så skulle det smøres på alteret, enten røgelsesofferalterets horn eller brandofferalterets horn, alt afhængig af, hvem det var, det blev offret for. Hvis det var en af præsterne, så skulle det foregå inde i helligdommen. Hvis det var en af de andre, så skulle det foregå udenfor. Så er der nævnt om skyldofferet. Det er sådan, skyldofferet, det handler om skyld, der skal betales tilbage. Så det er en lidt anden ramme. Men det, som er meget vigtigt, det er, at når skyldofferet eller syndofferet, det bliver beskrevet, så er blodet synligt. Det er de helt centrale elementer i det her. Så læste vi til sidst i 3. Mosebog kapitel 17 om det her, hvis man jagede vildt, så skulle man lade blodet løbe fra, og så skulle man dække det til med jord. Fordi der skulle det ikke bruges blodets synlighed. Men der, hvor blodet blev offret, der, hvor Gud havde givet det til soning, der var blodet synligt. Og håndteringen af blodet, det var synliggørelse af det. Det var, så det kunne ses. Brandofferet, det var morgen og aften, det var hver dag, det var hele året. Alle, der kom hen til templet eller tabernaklet i ørkenen, kunne se brandofferalteret, der stod der midt i det hele, og der var blod på, og der var frisk blod på. Og de kunne se det hver dag. Præsterne, der gik ind i templet, kunne se blodet på forhænget. Jeg har givet jer blodet for at komme det på alteret, for at skaffe soning for jer. Så er der 3. Mosebog kapitel 16, den kommer ikke ind på, for den kunne jeg se i jeres program, I skulle høre om næste søndag, så den rører vi slet ikke ved. Andre eksempler på, hvor blodet faktisk går hen og bliver synligt, sådan rigtig synligt. Hvis nogen var forfulgt af en eller anden grund, så kunne man løbe ind i tempelgården og gribe om brandofferalterets horn. Det var sådan et helle. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når der sådan har været smurt frisk blod på morgen og aften de sidste flere hundrede år. Kom man så fat der? Det kan ikke bare ses. Det kan også mærkes. Jeg kan mærke grunden til, at jeg er fri her. Altså, så pædagogisk er Gud. I 2. Mosebog, kapitel 24, der hvor israelitterne er kommet ud af ørken og slår lejr ved Sinai-bjerg, hvor Moses skal op på bjerget for at få de 10 bud, så sker der det, at Moses, han helliger folket. Han siger, nu skal der sones. Og så står der faktisk, at Moses, han stænker blod på folket. Nu kan han jo ikke lige stå en mand og stænke blod på cirka 1 million mennesker, men de har set det. Og de har fået mærket. Blodet er synligt. Soningen er der. Og at det er vigtigt, det er også synligt. Og at soning koster liv, det er også synligt, for blodet er der. Prøv at slå op i Matteus evangeliet kapitel 26. Det er der, hvor Jesus indstifter nadveren. Og det læser jeg fra vers 26 til 29. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Hvad har disciplene tænkt? Jeg har givet jer blodet for at komme det på alteret til soning. Og så siger Jesus, her mit blod, drik det. 3. Mosebog kapitel 17. Den, der drikker blod, ham vil jeg vende ryggen til og udrydde ham af mit folk, sagde Gud. Det der er mit blod, drik det. Der har været sådan en intens stemning den aften. Farisæerne, de skriftkloge, hele det etablerede religiøse system, ville have Jesus fanget, slået ihjel. Alle har mærket det. Prøv at leve dig ind i den der intense stemning. Og så siger Jesus, det der er mit legeme, det der er mit blod. Spis det, drik det. Jeg spekulerede på, hvor meget disciplen de ligesom forstod af det her. Og faktisk tror jeg, de fattede nok ikke ret meget. Altså ellers ville Peter ikke have forsvaret Jesus ude i haven og skåret et øre af en af tempelvagternes soldater. Modtagelsen af Jesus afhænger ikke af modtageren. De fattede nok natter. Det er mit legeme. Det er mit blod. Spis det. Drik det. Modtagelsen af Jesus afhænger af ham, der giver. Ligesom det gjorde i den gamle pagt, jeg har givet jer blodet. Jeg har givet jer, siger Gud. For at det skal komme på alteret som soning. Det er mig, der har givet jer det. Det er ikke afhængig af jer. Gud havde jo undervist om det. Om hvad der skulle ske. Prøv at slå op i Jeremias' bog, kapitel 31. Der siger Gud, der skal komme dage, siger Herren, kapitel 31, vers 31. Da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med jeres fædre, den dag jeg tog dem ved hånd og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan en pagt vil jeg slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg vil lægge min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Jeg tog dem ud fra Egypten. Moses stod der og stænkede blod på folket. Men de vendte sig mod mig. Nu skal der ske noget nyt. Jeg vil danne en ny pagt. Jeg vil ind i jer, siger Gud. I skal have et nyt hjerte. Jeg vil skrive min lov i jeres hjerte. Hvis I sikkert der skriver, siger Gud, jeg tager jeres kødhjerte, jeres stenhjerte ud og indopererer et kødhjerte. Jeg vil ind. Den nye pagt, det er noget, der skal ind. Det er ikke bare noget, der skal ses. Det er Jesus, der vil ind. Og jeg tror faktisk, at disciplene forstod det ved den første nadver. Jesus vil ind. Og det kom han. Og det tro. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 3. Nu kommer vi til at lige at excellere lidt i brevafdelingen i Nye Testamentet. Paulus, der skriver til romerne, Romerbrevet kapitel 3, vers 25-26. Ham gjorde Gud, og ham, det er altså Jesus, ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer, starten af vers 25, og Gud gør den retfærdig, som tror på Jesus. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. 3. Mosebog, kapitel 17. Kan du se sammenhængen? I Gamle Testamente, der skulle blodet ses. På brandofferalteret, morgen og aften, når der skulle bringes syndoffer. Og så det, som I kommer til at høre om næste år, næste søndag, hvor blodet også spiller en meget central rolle. Nu gør Gud den retfærdige, som tror. Tror på hvad? Troen på Jesus er måske rigtig godt illustreret i den situation med disciplene lige før. De har siddet der, de får der Jesus, og de har måske ikke fattet en dyt af, hvad der sker. Men Jesus sagde, spis og drik, og det gjorde de. Og det er tro. Man kan også sige, at Jesus er tro at komme til Jesus. Derfor var det også fedt at synge den børnesang før. Når Jesus siger, kom til mig, og jeg kommer, så er det tro. Når Gud siger, jeg gør dig retfærdig, som tror på Jesus, så er troen, at jeg kommer til Jesus og siger til ham, uden dig kan jeg ikke. Troen er, at når Gud siger, jeg gør det, så siger jeg tak. Så må jeg komme til Jesus, som jeg er, med et mislykket liv, med håb, som aldrig blev til noget, med alt det, der ikke lykkedes. Det er tro. Men hvad er troen bygget på? Først så er det jo tro, fordi det kan ses, ikke? Altså, hvis vi kunne se det, så var det jo ikke tro. Men der er noget, vi ved, som et historisk faktum, at Jesus døde på korset. Korset, det var Guds alter, hvor han kom Jesu blod på. Jeg har givet jer blodet, for at I skal komme til alter på alteret, for at det kan skaffe soning. For at skaffe soning for dig. Og hvis du vil dykke lidt mere ned i det der, hvad det betyder, at vi ved, så prøv at læse Romerbrevet kapitel 6, når du kommer hjem. For der excellerer Paulus rent faktisk temmelig meget af det, vi ved. Paulus siger i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 19 og 20, at Gud vil forsone alt med sig ved at stifte fred ved blodet på hans kors. Igen, der er noget, vi ved. Der er noget, der er sket. Prøv at slå op i 1. Peters brev kapitel 1. Og det er de første to vers, sådan set, at vi læser vers 2. Nej, jeg læser begge vers, fordi ellers så hænger det ikke sammen. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, som bor spredt som fremmede rundt blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bithynien, og som efter Gud Faders forudindviden ved åndens hellige er udvalgt til at vise lydighed og blive bestænket med Jesu Kristi blod. Hvad refererer Peter til her? 2. Mosebog, kapitel 24. Der, hvor Israels folk blev bestænket med blodet. Dette er min pagt med jer, sagde Gud. Nu siger Peter, I er blevet bestænket med Jesu Kristi blod. Dette er min pagt med jer, siger Gud. I Gamle Testamentet, der var det meningen, at blodet det skulle ses. Blodet var det synlige bevis på, at det var sket. Jeg kan ikke lade være med at få den tanke, om Peter har tænkt, at nu skal andre se blodet på jer. Altså, vi går ikke rundt og blodstænket sådan ud i hverdagen. Godt skal vi blive bedt om at gå ind og vaske os. Men andre skal kunne se det. Fordi I er blevet bestænket med Jesu blod, for at I kan vise hen til Jesus. Prøv at slå op i Hebræerbrevet. Og det er kapitel 9, vi skal have fat i. Hebræerbrevet er i sig selv et studie værd omkring ofrene i Gamle Testamentet. Men det kan vi ikke, så langt kan vi ikke, dybt kan vi ikke gå ind i det nu. Så. Vers 13 og 14. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristi blod renser samvittigheden. En har sagt det sådan, at gæld kan betales. Jesus har taget betalt min gæld. Skyld, det kan også tages. Det var min skyld. En gang, der skete det, at skylden blev transformeret fra at være min til at være Jesus' skyld. skam, det skal elskes væk. Jeg tror, det er det, Hebræerbrevets forfatter tager fat i her. Samvittigheden skal renses. Er renset. Jesus har renset min samvittighed med sit blod. Min samvittighed, den er ren. Og det er jo altså ikke, fordi jeg ikke har gjort noget, jeg skulle have dårlig samvittighed over. Bare spørg min kone derhjemme. Samvittigheden, den kan være ren. Den er ren, for Jesus har renset den med sit blod. Det har to konsekvenser, som Hebræerbrevets forfatter nævner her. Han nævner noget med at rense fra døde gerninger. Jeg tror, han mener, at så er der ikke noget, jeg skal gøre for ligesom at gøre det godt igen, gøre det bedre, altså få lagt en dæmper på den der samvittighed. Det er ikke, fordi jeg skal gå godt, men jeg skal ikke gøre det for at lægge en dæmper på min samvittighed. For den er renset. Den er ren. Og så jeg kan tjene den levende Gud. Det er jo helliggørelsen. Det, at jeg bliver gjort til hans, er hans. Han er flyttet ind. Jeg er hans, fordi han har købt mig. Han er flyttet ind i mig. Og det er der ind i mig, han vil rense min samvittighed. Og få mig til at være mere og mere ligesom ham. Bære præg af ham. For kødets liv er i blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Tredje Mosebog var givet til israelitterne på vej ud af Egypten gennem ørkenen, for at de kunne blive Gud i hans pagt, og undervises om, hvordan de skulle leve med ham. Anden afsnit af 3. Mosebog. Du og jeg, vi har fået det samme budskab. Rammerne er anderledes. Vi er ikke i en ørken, og vi er efter Jesu død og opstandelse. Men vi har brug for det samme. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer for at komme på alteret for at skaffe soning for jer. Det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Og Jesus vil, at du og jeg skal se blodet igen og igen, for at vi kan blive holdt fast ved ham. Og for at han med sit blod kan få lov at rense vores samvittighed. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du døde på korset i stedet for os, opstod igen og lever i dag, og vil, at vi skal være sammen med dig. Og nu beder dig om, at vi må forstå det med dit blod og være der hos dig. Det er det, du vil. Beder dig om, at vi også må være vidner for alle dem, der ikke tror på dig, om at komme hen til dig. Amen. Skal vi synge Hil dig fra